Achama harka fune da wattota fi dagge fatota sagale America akamultan sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television dan magala Washington DC ra kanisni dabarsu kopi guya harra jimata bitote sakuda sadet barakuma lama fi digdami lama akala kopsa Ethiopia timmo bitote sagal barakuma lama fi kudafur qabate diate kanisni kesumesu ambafqadu morodati kopi kenya harra ke setti dimmo tangaba sali addadaratti itiye fatanu qabna odus nis jira kan dursu Odura garajal nabe odura afimo garajal danet sindabars
Attamoltan kabajamtota da wattota afdagge fatota kenya odunjimatar afqamnu kuno Tigray keset ga figar garsa tallana ma barbaachi sufkan olu konkolatan gargarsa fean qalbin gara afar ke sansoso akajiran taw motumman Ethiopia bek sejra Ministeri Dentala Ethiopia ibsa kamisa kale sagal galabas ekanan konkolatan gargarsa fean digdam konkolatan boba'a fean sadi gama samaratin gara makaleti kajela jiran barresa duren jarmea fayya dunya yokan WHO Tedros Adhanom Robi dengada namonni dawa farra dukubecha HIV/AIDS dabun Tigray ke sat kadu ajran taufi saganta kana walin walqabate gagge famatures hinjiru jedan dukubasomba dibadiga dukubasukara kanserin walansar gata wanin jirrejecha duuma lujedan jiran sababa hanqina boba an kanke jarmeyonni michu saganta nyata dunya taan hoji sani gagge surra dubattakade bi anisubachisan Wajiri dubbihima motumma Ethiopia jecha Dr. Tedros kun ugami tijechun fudatama dabsisera Dr. Tedros qajel fama fakeka jarme chan al hojjata jiru jechun himate jira jarme angar garsa fayya Dr. Ota Dangani nugure yokan Doctors Without Borders jedamu hojjata katuran namoni sadi Tigray ke satta jefamu kan ilalen qorannan gaggefame itigafataman Warana Ethiopia jechuun gabaasabe motumman Ethiopia deebi'a katti kennuuf jarmeechi gaafatee jira. Gaazexaan New York Times akka maxxanset Maria Hernandez, Tedros Gabramariami fi Yohannes Halefom waxabajjii digdamii afur bara 2021 beekaa Tigraay keessatti ajjeefamurrat qorannaa gaggeeffame maxxanse. Ajjeefamuu jarreensa deeniif raayyaa ittisa biyyaa kan Ethiopiaatti gaafatamaa kan taasise yoo ta'u kunis Ajajan raayyaa ittisaa kallattiin harka keessaa qabaa jedheera. Gareen doktoroonni daangaanii nugurre yookaan Doctors Without Borders irraa Paula Gill ibsa baasaniin haala kanaaf mootummaan Itoophiyaa deebii haa kennu jechuun gaafataniiru. Kan mootummaa kan ta'e Itiyo Telekoom hanga tokko gara qabeenya dhuunfaatti jijjiiruuf karoora ba'ee ture yeroo biraatti darbuusaa ministeerri maallaqaa kan Itoophiyaa har'a labsee jira. Kunis dinagdee biyyattii. Kanto anna jabaa jala ture banaa gochuuf tarkaanfii guddaa fudhachuuf karoora ture duubatti deebisee jira. Mootummaan kan kana murteesse jijjiirama dhiyeenya kan argamaa jiruu fi jijjiirama dinagdee gurguddaa hatattamaan dhiyeenya kan argameen ta'uun ibsameera. Inni kunis biyya keessaa fi alarraa ta'uu ibsi ministiriin kun fuula tiwutarii isaarratti baasee hubachiisee jira. Haala dinagdee gurguddaa fooyya'aa jiruu fi gama maallaqaan Itiyoo Telekoom fooyya'insa argisiisaa jiru kanneen keessaa harka qaban maraaf bu'aa gaarii argamsiisu keessumaa immoo kan lammiiwwan biyyattii mootummaan Itoophiyaa yeroo fudhatee ilaaluu akka qabu amanaa jedheera. Magaalaa Moqdisho naannoo Taalee jedhamuun beekamutti boombiin daandii cinaa kamisa kaleessaa dho'e lammiiwwan tarkii sadiif shoofeera isaanii kan ta'e lammii Soomaaliyaa akka hamaatti madeessuu poolisoonni magaalattii ibsanii jiru. Qondaalli poolisii iddoo balaan kun dhaqqabeerraa haalli kun uumamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lammiiwwan tarkii sadeenu Moqdisho keessatti dhimma dhuunfaa isaaniif kajiran ta'uu kan ibse poolisiin qiyyaafata leellaa boombii kanaas ta'uu maluu jedheera. Al-Shabaab raadiyoo ofii Andalus jedhamu irratti balaa kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Lammiiwwan tarkii kanneen Soomaaliyaa daawwatan irratti haleellaan akka seennaa dhaqqabu inni kaleessaa kun jalqaba miti. Tarkiin Soomaaliyaa deebisanii ijaaruuf yaalii ta'u keessatti humnootii nageenyaa leenjisuu fi pirojektoota ijaarsaa keessatti qooda olaanaa qabdi. Sudan kibbaa rakkoo beela hamaa argameen beenne ishee mudachuu isaa sagantaa nyaata addunyaarra Maarwaa Awaad ibsanii jiru. Baatilee dhufan keessa uummanni Sudan kibbaa 1,8,3 tilmaamaman beela hamaan isaa mudachuuf akka jiru. Kunis yeroo midhaan facaafamuu fi galfamu dhumaa ennaa deemutti ta'uun ibsameera. Uummanni 1,8,000 caalaan akkaan beela akka jiran ta'uu fi isaan kun yoo gargaarsa nyaataan argatan ta'e beela amma jiru dabaluuf akka jiru sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Walitti bu'iinsa balaa lolaa bishaanii fi gatii nyaataa akkaan dabaluun uummatas abdii kutachiisuun dubbatameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan misaayilaa Raashaan har'a gaggeessite qiyyaafanni isaa Yukireen gama dhihaa lafa dirree xayyaaraa Liviivitti dhiyoo ta'uun ibsamee jira. Dirreen xayyaaraa sun kan hin rukutamne ta'uu bulchaan magaalaa Liviiv ibsanii garuu kutaa itti xayyaara suphan haleelameera jedhu. Haleellaa Liviiv cinatti gaggeeffame kanaan namoonni miidhaman meeq akka ta'an battalumatti hin ibsamne. Iddoon kun daangaa Yukireeniif Poolaand irraa fageenya kiiloomeetira 80 ta'uu irratti argama. Aarri guddaan akka duumessaatti naannoo dirree xayyaaraarraa mul'ataa jira jedhameera. Gama kaaniin Mariupol keessatti haleellaa Raashaan roobi darbe mana agarsiisa tiyaatiraa irratti gaggeessite jala namoonni lubbuun hafan ba'uu jalqabanii jiru. Ijoollee dabalatee namoonni 100 hedduun mana agarsiisa tiyaatiraa sana keessatti baqatanii turan jedhame amanama. Haleellaa iddoo sanatti gaggeeffameerra lakkoofsi namoota lubbuun hafanii haga ammaatti hin beekamin jira. Aangoon Raashaa fi Yukireen duula waraanaa 7 booda dhukaasa dhaabinsa tolfachuuf hojjetaa akka jiran ta'uun ibsameera. Hayyoonni akka jedhanitti Raashaan duula waraanaa kan akka saganteeffattee turteetti ta'uu dhiisee yeroon isaa dheerataa waan deemeef waan gaafataa jirturraa jijjiiraa jirti. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Raashaan gama dipiloomaasii rakkoo kana furuuf fedhii akka qabdu waan agarsiisu hin jiru jedhaniiru.
I have to say on the one hand, we commend Ukraine for being at the table despite being under bombardment every minute of the day. At the same time, I have not seen
gam tokkon Ukraine daqiqadan halella gudda jalatu jirtu mariftau sheni galateffanna gam biratin mo Russian dula warana gege sajirtu kara diplomasi tumrat fidu daf yali qabatamata sisten argine.
Prezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky marii gaggeeffamu irratti dhimmi ilaalcha duraa argachuu qabattiin jedhan viidiyoo kamisa darbe maxxanfame irratti ibsanii jiru.
Negotiations are ongoing. Negotiations for the sake of Ukraine. My priorities in the negotiations are absolutely clear.
Mariin gaggeeffamaa jira. Mariin kunis Ukraineif jedhameeti. Marii kana keessatti dhimmoonni ilaalcha duraa argachuu qaban jennu ifaadha. Isaanis duula waraana xumuru wabii nageenya argachuu abbaa biyyummaa Ukraine fi birmadummaa daangaa ishee kabachiisuudha.
Zelenskiin akka jedhanitti ammaan dura Siiriyaa fi Chechniyaa keessatti duula waraanaa gaggeeffameen Raashaan kufaatii guddaatu ishee mudate. Bara tokkummaa Soviet sanattis duula Afgaanistaan irratti gaggeeffameenis akkasuma jedhan oduun ammaaf qabnu kanu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya gara qophii addaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Hongeen yeroo ammaa keessumaa kibbaa fi kibba ba'aa Itoophiyaa deddeebi'ee dhufee uummata rakkisaa jira. Rakkoon kun maalirraa ka'e? Maaliif deddeebi'ee bakka muraasa irratti mul'ata? Miidhaan rakkoo kana irraa dhufu egereetti akka furuudhaaf danda'amu uummanni maal gochuu qaba? Mootummaan yookiin warreen imaammata bulchiinsa tolchan immoo maal gochuu qabu? Gaaffiiwwan kana irratti Dr. Ahmad Galchuu wajjiniin marii taasifnee jirra. Dr. Ahmad Galchuu, yeroo ammaa dhimma kunuunsa naannoo irratti saayintistoota mootummaa Kaanaadaatii fi hojjetan keessaa isaan tokko. Hayyuu siyaasaa, haala qilleensaa, haala lafaaf samii akkasumas haala hawaasummaa qoratanuudha. Rakkoon Hongeen kun maaliif bakka muraasa ta'etti deddeebi'ee dhufaa? Gaaffii jedhurraa ka'anii deebii nuu kennu itti dhiyaadha.
Gaafiin maaliif rakkoon kun deddeebi'ee naannooma tokkotti deddeebi'ee taa'a kan jedhu kana hanga tokko bal'isneetti yoo ilaaluun barbaachisaa. Walumaa galatti maalidha? Rakkoon Hongeedha. Roobni hir'achuun takkaawuu yeroo isaa osoo eeggannee dhufuun, takkaawuu immoo yeroo isaatti alatti hedduminaan dhufuun. Wanni kun waliigalatti rakkoo gurguddaa sadarkaa addunyaatti jiru kan climate change jedhamu, jijjiirama qilleensa haala addunyaa kan jarraa 18ffaarraa jalqabee argamaa dhufee kan walumaa galatti dhiibban isaa mul'ataan dachiintuun OEC akka dabalaa deemu kan godheedha. Kun waliigalatti sadarkaa jijjiirama qilleensa addunyaatiin kan walitti hidhatu yeroo ta'u, naannawa keenyatti as deebisnee guulaallu naannawa keenyattis jijjiiramni Hongee kun yookaan rakkoon Hongee kun duraan waan waggaa 20 waggaa 30 yeroo tokko deebi'ee dhufu amma deddeebi'ee waggaa 3-4 naanna'ee dhufa. Wanni kun irra caalan isaa haala qilleensa addunyaa jijjiiramuutiin kan walitti hidhatu yoo ta'u, garaagarummaan garuu naannawa gammoojjii lafa gammoojjiitiif lafa baddaa jedhutti maayikroo kilaayimeet kan jennu kun garaagarummaa qaba jechuudha. Lafti gammoojjiidha, lafa noormaalii lafa gadi bu'aadha, elevation isaa lowlandidha, qilleensi isaa ho'aadha, tempireechar isaa ol ka'aadha. Lafa baddaa kam ollaa isaa jiru wajjin wal cinaa qabnee yeroo laallu qilleensi isaa ho'aadha jechuudha. Qilleensi isaa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa maayikroo kilaayimeetii jennuun naannawa sanitti bishaan roobni roobes daddafee danfee akka dachii keessa gad-dhagallakkisee deemu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha tempireechar isaa olka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii maayikroo kilaayimeetii naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha. Gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo Hongeen jiru yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattichiin ho'aa ta'e kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti moor irra hammaatee mul'ata jechuudha. Lafa baddaa, lafa ol ka'aa, lafa qilleensa ho'aa ta'uun kun haala qilleensa maayikroo kilaayimeetii jennuun naannawa sanitti bishaan roobni roobes daddafee danfee akka dachii keessa gad-dhagallakkisee deemu godha. Lagni jiru bishaan jiini dachii keessa jiru biyyee keessa jiru suni daddafee dachii keessaa goggoga jechuudha tempireechar isaa olka'aa waan ta'eef. Kanaaf haala taa'umsa lafaatiin walitti hidhatee qilleensa ofii maayikroo kilaayimeetii naannoo sanitti uuma jechuudha. Kanarraa kan ka'e naannoo inni gammoojjiidha. Gammoojjii jennu kun lafti isaa taa'umsi lafa hedduu gadi bu'aa waan ta'eef qilleensi isaa naannoo sanitti hedduu ho'aa waan ta'eef ho'i kun yeroo Hongeen jiru yeroo roobni hir'atu daran naannawa duraanuu lattichiin ho'aa ta'e kan duraanuu lafti gadi bu'aa ta'e qilleensi isaa ho'aa ta'e kanatti bara kana irratti dullee gargaarree uummata kana rakkoo kan bira dabarsinee yeroo tokkotti nurra dhaabbatu miti. Jijjiiramni qilleensaa kan taa'aa jiru kun jijjiirama dhaabbataa waan ta'eef rakkoon yeroo dhufte qofa rakkoo sanirraa uummata baraaruu fi lubbuu uummataa baraaruudhaaf, lubbuu beeyladaa isaanii baraaruudhaaf fiiguu qofa osoo hin ta'in maal goonaa akkamitti yoo haala jireenya keenyaa jijjiirre rakkoo kana fuulduraaf akka inni sadarkaa lubbuu namaa galaafatu, sadarkaa lubbuu beeyladaa galaafatu, sadarkaa uummanni keenya akka buqqa'u godhu osoo inni hin geenye akkamitti hanbisuu dandeenya? Wanni jedhu gara uummataatirraa wanni eegamu tokko jijjiirama ilaalchaati. Uummanni keenya duraan nama tokkotu loon 200-300 qabata. yeroo dachiin jiru bakka dheechisaa jiru yeroo dachiin baadhachuu dandeessu jechuudha. Amma haalli sun hin jiru. Lafti duran horiitti dheechisaa turan amma qonnaadha. Takkaa namni irra qubatee jira. Akka dursanitti horii hedduu horatanii beeylada hedduu horatanii bifa saniin naannawaa sanitti jiraachuun akka hin danda'amne uummanni keenya hubachuu qaba. Tooftaa biraa kan horii 500 yookaan 200 yookaan 300 ofirraa horii murtaa'aa ta'e qofa horatanii horii san akka gaariitti kunuunsanii akka gaariitti yoo roobni dhabames horii san nyaachisanii kunuunsanii rakkoo kana bira dabarsuu haala danda'anitti horii lakkoofsa mataa horii lakkaa'urraa horii gabaabaa lakkoofsa gabaabaa ta'e kan akka gaariitti kunuunsuu danda'an gamasitti ilaalchi isaanii akka jijjiiramu barmoonni kennamuu qaba. Jireeti yaada akka tooftaan tokko keessaa haalli duraan sun hin jiru haala haaraa keessatti akka haaraatti jireenya isaanii wayyeessuu addaatti godhuu barbaachisa jechuudha.
Qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namoottan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatinaa. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Hordoftoota keenya Dr. Ahmadiin hin galateeffannaa hayyuu siyaasaa waan hin jedhinatti fakkaata hayyuu saayinsii jedhaati fudhadha dhiifaman gaafadha. Qophiin lammaffaan guyyaa qibxataa isinii dhiyaata hin dagatina. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii labataadha. Qopheessituu labataa Tigisti Gammee waan har'aaf jettee qabattee eeggataa jirti. Harkaa fudhaa.
Entertainment dhaabbanni kiliippiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliippiiwwan fuula yuutuubii viizyinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonani. Dhuma torban darbeerra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaay Miidiyaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa shanaffaa irratti istuudiyoo filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa birraa gammadii keessummaa qophii labataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artiistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moo'e nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee ilaallaa jedhu Best Single ka jedhu sirbicha sanii viidiyoo isaa daayireekti ka godhe amansiisaadha. Ka produce godhe immoo Vision Entertainmentiidha. Sirba darbee ilaalladha Andu'aalam Tijjifatee akka kaampaaniitti immoo akka Vision. Lammaffaa immoo Best Clip of the Year Saglii sirba jedhamu wantoota kiliippii san keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateeriyaalii irraa jalqabee waan kiliippii sun barbaachisu hunda kan hojjate Vision Studio jechaadha. Maateeriyaaliin itti waraabame istuudiyoon itti hojjatame everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagliitiin illee Viizyinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjate jedhame saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as istuudiyoo Viizyiniitti oomishame jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa waan ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormii cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achii gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti anin beeku. Egaa hojii hoggansa hojjettu yeroo ilaalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yaa galatuun baay'ee galatuun yaada bareedaa kaafte. Aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko Ato garu arimwa ka wan sanjijiru kanagore kesa tu kara politika ti intalu te murmi wai siyasa hasoreti umani kene na maibdu kapa garu arti reti bakaduwa tu na mulete jara yo namni undinu fokasi nisa politika kofrete akawasa titile tifu visa wanda bduvi namoni kanarati leo jetara wanjiruvi anafimu artin kesa tu kapsu kofalete hawasa tu kudamoksu kesa ti wanti arti ol powerfuli te wanda ti mula nevi me kanarati leo su ujani lale baki bana purechada artisti noromo nama eventi ko pesu njuru studio nkabani video production njuru video jetani nakani kampani gara nufi ajedani malako fitin ujeta kata saturani so kanakana yola alu wang kanaka murte su najir kisi se kabrale ya niyero jima university turele article labi kesa ture waraka yosan gani yosan kita uvelin article labi kesa ture gada amda faulin even ama oromsi sirba darbela la fi walo manama barre solin university jima ke solin ture gaf sanili an dihenye article abba eki mawan ture vi garanati akka ufu najir kamsi se cha
Vision Entertainment hoji qulqullina qabudeessu dhan jaalatamumma gudda horatus jedha birran gamadina gideetin garu amalle galin artistonni ogessonni hedduna kasumas kampaniin qindeessu hoji wan kanarra argatu dadabbi sanitin wan walinginne jedha
artin oromo abban kamu clipi agama visionin hojjetame torbata majata mawli dabbanni tokkichi ka sponsor godebe hunjuru jecha wana baye na magati clipping garu yorobe worri bira yoro jetan intro retailu maratti company afurishani ol video sani re hirmati sponsor godu argina hagama artisti nubere serbo jeteti bayi tibase devisa chira tirfi argaten jur isani le akuma dabatu makena kana wali humna juru wali finne wan bareda ummata biranga uratti hirmana gudda ka godame kabramo online kana ratti sirbi ba elallama ata ogaru percenti dibake sa turbata ma or jata ma ol audience ke na Ethiopia da Ethiopia mo art scene injuru so YouTube mo namon ne heddun ka ubatan malira ka falaka jedu be exis art scene ratti percenti shanta ma fudate percenti shanta ma si ka fala so wana chira gadi tura percenti so do ma ofa YouTube ka generalisti bol to ko san kabramo artisti brale worre adunya online eddo marketing giti male artistin sila karani tiniti fayedamu kara heddu worri kampani gara gara kaman collaborate ko dani so woli nojjetani yolle ko len fayedaman nulle wujiba e akko fi barbani hojjatu fi bu arga ne chal
mari mun dessa vision entertainment birra gamadi wajin godan tumuramne bexa to kobo da devin
hordofto to kenya why ummat america sena sani jiruf jirenya sani Adaf duda sani yokan wa ilam miwan ala Amerika ke sijratani Mirka inaf duda sani agawuf dawwad chufaytu Kopi kenya torban torban it tuit ata eesun or gufa
Karabratin clipi one music a vision entertainment kara media hawasuma YouTube tin eesu akka sirba urhoti rekordi baye cabser fakenya fji akudato ko dura angadi fa mesirbi artist andualem gosa derbelalla jedu amma mati ho miliona sagal tuqasa de lalamer bullo ho kanis sadi opsa clipin artist yosan getaun yero miliona sadde tuqasa de halmo alfakatun clipi filatama barakanata udan oda award shenafaratti ambada fame sirbi artist lencho gamchu gia jahakesati yero miliona sadittu qashan lalamer vision entertainment artistota heddubra gafi wajino jennejedo dihachafi jirachu alipsu hundesa dabatcha humna amma dabatchi qabungaru hunda yero tokkotto jechuda rakkin jirachu dubata
yori qadanama sirbi audio ibasadi ontu nagra jira aka company ke nati jecha numo dabata kana yero hujjino like video torbata ma sponsor analo jenenu ufi ufden de necha ijolem bayna ma nama heddu kana ojjatu fi structure ina kana team baka gagara gara ijara me kun sibar bajis do amma akuma nama dum fati wonti hunu daga me kese se ne ojjatarra gama kaminu gargarsi to kolle haga ma wani godam ne fi ijolle kana mara ke sumesu nan ne even studio ma baka tojjatu yuma rent gote sagale dikke se sinjeda location imatti sinan comfort taate ojjettu tokkon qabu garu vision entertainment nu himun hunde cinema le wanti kun institution da kawasa wanta evi wanju rakkin rattille waljijjabesa nu amma kuma sinja da vision karora kamna vision tv vision movies vision lounge event ile concert ku gudda ko pesu karora kamna garu wanto ta kana mara godu himo hirman nafi hubannan kawasa ga honda jiru ba e murtesa wanta evi ijole mo channeli garagara rede mani sirba babbare da kalisan nu wan daban ni sun godu in gonaf because sani bisani ijole ne dun la ga ma wan filatani bi ya wan warga chu da buf information da buf yon warga chu fedani mo adre officein ke na lingo tawri bu bajira fin finne afro fire shankar fundura studio ke na boli mi kayi jira ko de fanno ke na mo website ke na rasin ne warga chu danda na kaza tin warga chu danda
hundesan abata vision entertainment bi raga madin akasista e mullata qabna ofin dangisinu je
garu rakko kata no as a company uffata jollene to office to you wari uffata alla to la kasi gennu jollu birrin si gurguratan bi yala ri garu artisti to ko kanno uffata si uffatu dollar million an kenita haga makka wanti sun power ka wan be kanir je jara so kanaratti karabu atini bo an guddani wan ummato romo mata wal qabachi so jettu fi wan quality wal jettu rakandarbe gam artisti tin letai gam dabata gennati ni successing guddani jiru ammo sun hindu fa in my road wanta if nuti ummato gali batoko ijara me structure kabolin compete godarra atiralille hawasni kenna kesa tudi ma article artije tun generation tin kajijirtu dalota yu karati tin shape gotu kara arti male kara brand jiru eta silakan hayyoni fi abutin kabenya namo ni cikimatan gama undan dubarra talite hawasni yu garama demu kabu asirati irrahir matani walino jechu kakabani wanti kun duba ranjo vision entertainment dina malama turango da ana gamme achirani mo jolle production ojettu ijolle production ka ojettu mo in ka falta bi san survival ali daily asirra ka fi qamni wan kan rahir mate wan kan de garar wan jirne fi bu an argama ru injiru yechada kan ma tv
kin ratana ra kan man tumura mera torban matadre bra qopi bra ti wolti debina ani tiks gamme
dawato taw dagge fato tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kabe ga sa saditti teso ken satellite etio sat kan magadi retun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etio sat virtual channel 57 degrees east rat la kopsa daka system virtual channel mo dawato taw dagge fato ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibla ma sodoma ka somalia tif kuma jaf dibla ma sodomi tok kakeniatif kuma jaf dibla ma soddomi lama ordoftota voa 24 yokan voa digdeme afrif kuma jaf dibla ma soddomi sadi akasmas dawwatota voa tv yokan tv mc duwajaf kuma jaf dibla ma digdeme sagal kanamales marsariti kenya voa afanoromof fula one media wa summa kenya ka facebooki twitteri instagrami youtube irattun wargachu dandesu voa
aye hordofto ta kenya sagalena america sagantan afan oromo kopi harraf qabu asumaratira wata kopi kenya ratti yada qabdane voa afanoromo.com jedatinu erga kara facebooki twittera fi instagrami ni si yada qabdane yonu ergitani nukakkaba gulalan kopi kenya namodandi kopi kana kara media hawasati ni kanisli fi dabarsajirtu tegisti gammeti producer in Kenya mo onnegusu tamreti gulalan video latera amanteti copy Kenya kara teknikati in studio shantami sadafarra warreni sini dabarsa jiranu wajinin an bafkate sumeson kesan bafkadu morodati nu wajinin turu kesani fi isingalate fanna amma copy Kenya utadati walitti devnutti guyabo konnagari sini fatau tatawalargina amma sitibakajirtanu tifayata nagatti